Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 3-июнь, дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Мегаком компаниясы түзүлгөн келишим боюнча KT Mobile ишканасына ушуга чейин 168 миллион сом которгон.
Бул каражаттар келгенден кийин биринчиден карыздарды жана мамлекеттин бюджетине толтой турган каражаттар эле. Бирок бул менеджмент биринчиден өздөрүнүн айлыктарын штатный расписаниясын коюп, айлык маяналарынан баштады да.
Казакстанда митингдердин жаңы түрлөрү башталды.
Казак жаштарын интернеттен Европадагы, Нью-Йорктогу, Лос-Анжелестеги мекендештер да колдоп чыкты. Чындыктан кача албайсың, мен ойгондум, уят деген видео кайрылуулар Казакстандын социалдык мейкиндигинде желдей тарап жатат.
Бишкектин район аралык соту электрондук паспортка бланктарды сатып алуу боюнча тендер жыйынтыгын жокко чыгарды. Өлкөдө паспорт кризиси жаралбайбы деген чочулоолор айтылууда. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар менен коштолот. Бизден алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейин топтолуп калган жаңылыктар менен таанышалыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев пландалган дарылануу курсунан өтүп жатат, абалы жакшы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын тарапкерлери кабарлашты. Ал кан басымынын жогорулашына, жүрөктүн жана умуртка тутумунун иштөөсүнө байланыштуу диагноздор боюнча дарыланууда. Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жарандын көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушун саясий куугунтук катары баалап келишет. 31 май да партия лидери номер 47 түрмөдөн улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган болчу. Бишкекте коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деген ураан менен бүгүнкүгө белгиленген тынч митингдин ордуна кол чогултуу болот. Атайын петиция даярдалганын Азаттык радиосуна иш чаранын демилгечиси, жарандык активист Рита Карасартова билдирди.
Расмий түрдө борбор аянычта болбойт деп айтты, но бирок тыюуга карабай чыгып айтабыз деген иштер болуп атат. Ошон үчүн эртең менен эрте жарыя салган киши катары ошо жерге барып петиция даярдап коеюн деп атам. Биздин талаптарыбызды ошого макул болушса колдорду топтоп анан президентке өткөзүп тыюу салынганды мыйзам чегинде жокко чыгарганга аракет жасайбыз. Анан кийинки митинг качан болот дегенди сүйлөшүп атып анан кетебиз окшойт.
Бишкектин 1-май райондук соту бул митингди өткөрүүгө тыюу салып койгон. Бийлик мындай чечим Шанхай кызматташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммитине даярдыкка байланыштуу кабыл алынганын жарыялаган жана акцияны Горький гүлбагында өткөрүүнү сунуш кылган. Саммит 13-14 Бишкекте июнда Бишкекте өтөт. Ага мамлекет башчылары келип катышат. Ал арада Батукаевдин иши боюнча кармалган 2 медицина кызматкерин бошотуу талабы менен Жогорку Кеңештин алдында бүгүн пландалып жаткан митинг дагы айдын аягында уюштурулмай болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жардам берүү оңой деп аталган коомдук фондунун жетекчиси Динара Аляева билдирди. Анын айтымында Бишкектин 1-май райондук соту бул күнү парламент алдында акция өткөрүүгө тыюу салды.
Они предлагают в парке Горького. Мы сказали, что
алар Горький атындагы гүл бакта өткөргүлө деп сунуштап жатышат. Биз ал жакта өткөрбөйбүз деп айттык. Алар кийинчерээк 20-июндан кийин өткөргүлө дешти. Аляева белгилегендей, мындай сунуш Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өтөрүнө байланыштуу айтылды. Ал бирок биз баары бир кийин болсо дагы башка жерде эмес, Жогорку Кеңештин алдында митингге чыгабыз деп кошумчалады. Крим Төбөлү Азиясы Батукаев 13-жылы апрелинде айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн ошонуп Орусияга чыгып кетишине байланыштуу кылмыш иши кайра иликтене баштаган. Ошол иштин алкагында туура эмес аныктама берген деген шек менен онколог дарыгер Элмил Макымбетов, лаборант Ирина Цопова дагы 3 медицина кызматкери кармалган, алардын 3 үй камагына чыгарылган болчу. Рим папасы Франциск Румынияга иш сапары учурунда католиктер чиркөөсүнүн атынан кылымдар бою уланган басмырлоо үчүн сыгандардан кечирим сурады. Блаш шаарында сыган коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушууда сүйлөп жатып, ал биз тарыхыбыздагы сиздерди басмырлап, катаал мамиле жасап же жактырбай караган мезгилдерибиз үчүн кечирим сурайбыз деди. Ал эми Трансильвания аймагында дээрлик 80 000 адам чогулган жолугушууда Франциск этникалык венгерлерди жана румындарды тынчтыкка чакырды. Мурдагы оор жана кейиштүү күндөрдү эч ким унута дагы, тана дагы албайт. Бирок ал күндөр биздин бир тууган катары тынчтыкта жашообузга карай умтулуубузга жолдоо же тоскоолдук болбошу керек, деди Рим папасы. Бүгүнкү күндө сыгандар негизинен Европанын түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө отурукташкан. Румынияда алар калктын 10% түзөт. Францисктин Румынияга сапарынын негизги максаттарынын бири Рим чиркөөсү менен православ конфессияларынын ортосундагы кылымдардан бери уланып келе жаткан ажырымды бүтөө экени айтылган. АКШ Иран менен алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Бирок Помпео бул үчүн Иран нормалдуу өлкө катары иш кыларын көрсөтүшү керек экенин айтты. Помпеонун бул билдирүүсү Ирандын президенти Хасан Руханинин эгер АКШ расмий Тегеранга карата сый мамиле кылса гана сүйлөшүү жүргүзөрүн айткан сөздөрүнө жооп болду. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси дүйнөнүн 6 державасы Иран менен түзгөн анын өзөктүк программасы боюнча келишимден АКШ 15-нче жылы чыгып кеткенден кийин курчуй баштаган болчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттик регламент боюнча комитети депутаттар тобу шайлоо мыйзамдарын өркүттөтүү максатында иштеп чыккан долбоордун токтомун талкуулоого арналган парламенттик угуу өткөрөт. 23 майда мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште биринчи окууда талкууланган, анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстагы эл өкүлдөрүнүн санын 70% ашырбоо тууралуу жобо талашка түшкөн башкы маселелердин бири болгон болчу. Быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгы белгиленет. Учурда тиешелүү иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлүп иштеп жатат. British Airways авиакомпаниясы Пакистанга түз каттамдарын кайра ачты. Бүгүн Кыргызстанда 9-нчу жана 11-нчи класста аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик экзамендери башталат. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Бул күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бүгүн абанын температурасы Чүй менен Таласта 22-27 градус, Баткенде, Ошто жана Жалал Абад облустарында 24-29, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 16-21 градус болот. Бийик тоолуу райондордо күндүз 2-7 градус болот. Бишкекте мезгил менен күндүн экинчи жарымында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз 23-25 градус жылыйт. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыз даярдаган макалалар менен улантабыз. Мегаком компаниясы түзүлгөн келишим боюнча KT Mobile ишканасына ушуга чейин 168 миллион сом которгон экен. Аталган каражаттын бир бөлүгү KT Mobile'дын кызматкерлеринин айлык акысына жумшалса, калганы бир нече банкта сакталып турганы белгилүү болду. Бул тууралуу сөз болуп жаткан компаниянын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынында айтылды. Эл өкүлдөрү KT Mobile'дын мамлекетке олчогон карызы туруп акчаны төлөөгө эмес, чоң суммадагы айлык акыга жумшаганын сындап, ишкананын айланасындагы чууга премьер-министрдин шалаакылыгы себеп болгонун айтышты. Жыйынга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келди.
KT Mobile менен иштешүү укугу үчүн тендерди утуп алган Мегаком компаниясы келишим боюнча өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Мегаком брендине ээлик кылган Альфа Телеком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов KT Mobile'га буга чейин 168 миллион сом которулганын депутаттык комиссиянын экинчи отурумунда билдирди. Келишим боюнча Мегаком эми KT Mobile'га быйыл дагы 75 миллион сом, калганын 2020 жылы которушу керек. Депутаттык комиссиянын жыйынында KT Mobile'га ушуга чейин түшкөн каражат толуккандуу иште эле ишкананын кызматкерлерине айлык катары олчойгон акча төлөнүп келгени көтөрүлдү. Депутат Мирлан Жемчуроев ошол эле кезде ишкананын мамлекетке миллиондогон карызы турганын айтты.
Бул каражаттар келгенден кийин биринчиден карыздарда жана мамлекеттин бюджетине толтой турган каражаттар эле. Бирок бул менеджмент биринчиден өздөрүнүн айлыктарын штатный расписаниясын коюп, айлык маяналарынан баштады да.
Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун жаңы дайындалган директору Эшманбет Аматовдун маалыматына караганда, KT Mobile'ын мамлекеттик органдарга жалпы 111 миллион сом карызы бар. Анын ичинен маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине 31 миллион сом, Кыргыз Телекомго 40 миллион сом, Билайн уюк операторуна 40 миллион сом карыз. Мирлан Жемчуроев Мегакомдон которулган 186 миллион сом мына ушул карызды төлөөгө жумшалбай айлыкка которулуп, калган акча банктарда сакталып турганын сындады. Кыргыз Телекомдун башчысы Аматов азыр канча акча кайсы банкта экени тууралуу маалымат берди.
36 миллион сом Российский инвестиционный банкта жатат экен, андан сырткары 1 миллион 132 миң доллар ошол Российский банкта жатат экен. Банк бакайда депозитте 10 миллион сом орто эсепте. Андан сырткары Кыргыз коммерческий банкта 8900 сом бар экен.
Депутаттык комиссиянын жыйынында маяна маселесине байланыштуу күмөндүү жагдайлар чыкты. Маселен, KT Mobile'дин учурдагы техникалык директору Николай Дмитриенко ишкана менен 2018 жылдын 26-27 декабрында келишим түзүп, 31 декабрда эле 105 миң сом айлык алган. Ал эми премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бажасы, Иманкадыр Салиевдин баласы Эрназар Иманкадыр уулу KT Mobile'дин директорунун орун басары катары 2019 жылдын январь айынан май айына чейин жалпы 972 миң сом айлык алган. Салыкка жана социалдык фондко кармалгандан кийин колуна 787 миң 620 сом алган. Ал ишкананын айланасындагы чуудан кийин кызматтан кетип алган майнасын кайра мамлекетке кайтарып берди. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бажасынын баласы кызматка дайындалганын кеч билгенин айтат.
Экинчи майда жана мен айтып аткан азыр протоколдо турат. Бардык компанияларды, ошонун ичинде Мегакомду, КТМ-байлыкын чогултсак, балдар келди. Ошондо көрдүм. Мен чогултушума келип отуруп алган эл назарын. Чогултуш бүткөндөн чакырбайтым. Сен эмне бул жерде жүрөсүң деп. Ал айтышында Мегакомдо иштеп атам деп.
КТ Мобайл компаниясынын айланасындагы Чырдан Улам Ачык Өкмөт улуттук форумунун катчысы Иманкадыр Рысалиев, КТ Мобайлдын директорунун орун басары Эрназар Иманкадыр уулу, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембиев кызматтан кеткен. КТ Мобайлдын ишенимдүүлүгү депутаттык комиссиянын төрагасы Курманкул Зулушов компаниянын айланасындагы ишти убагында жөнгө сала албаган үчүн өкмөт башчысын сындады.
Ачык айтканда комиссиянын түзүлүшүнө сиздин шалакылыгыңыз себеп болгон. Сиз ошол маалымат чыкканда эле өкмөттү жыйнап туруп, мына азыр кызматтан кетирген жетекчилерди ошондо кубалап, бажаңызды кубалап, баласына баа берсеңиз комиссияда түзбөйт эле, мамлекет бул деңгээлге чыкпайт эле.
Комиссиянын биринчи отурумунда Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманкулов Иманкадыр Рысалиев аны коркутуп жатканын айтып чыккан. Бул факт боюнча башкы прокуратура сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганы белгилүү болду. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев комиссия КТ Мобайлдын айланасындагы ишти ачыкка чыгарган Жаманкуловко күнөөнү оодур аракети жүрүп жатканын билдирди.
Комиссия ишти катуу баштаганбыз, бирок мен мындай маанайды байкасам, аягы келип күнөөнү проблеманы айтып чыккан Акылбек Жаманкуловко оодарып коюу аракети болуп атат. Мындай болбош керек и биз мындайга жол бербейбиз. Бакиевдин убагындагы Ак жол партиясы үстөмдүк кылган парламенттин кейпине бараткандай түрүбүз бар азыр.
Кыргызтелеком ашык акционердик коому 2018 жылдын 2 ноябрында өзүнө караштуу КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому менен иштешүү укугу үчүн тендер жарыялап, аны Альфа Телеком жеңип алган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда паспорт тендер боюнча жаңжалдан жаңы жагдай ачыкка чыгууда. Бишкектен район аралык соту электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жыйынтыгын жокко чыгарды. Сотко мындай өтүнүч менен тендерде утулуп калган германиялык Мюльбауэр компаниясы кайрылган эле, муну менен жаңы үлгүдөгү паспорт даярдоонун мөөнөтү создукчудай болуп калды. Мындай кырдаалда өлкөдө паспорт кризиси жаралбайбы деген чочулоолор айтылып жатат. Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда катар-катар камоолор менен бир нече жетекчинин кызматтан кетирген паспорт чыры боюнча сот чечими чыкты. 29 майда Бишкектин район аралык соту жаңы үлгүдөгү паспорттун бланктарын даярдоо боюнча тендердик комиссиянын буга чейинки чечимин жараксыз деп тапты. Бул тууралуу Азаттыкка сотко доо арыз менен кайрылган германиялык Мюльбауэр компаниясынын өкүлү Азамат Бекенов билдирди.
Межрайондук соттун чечими боюнча ГРСнин 1-февралдагы чечими, анан независимый межведомственный комиссиянын 21-февралдагы чечими толугу менен четке кагылды.
Түшүндүрүп айтканда, буга чейинки сынакта литвалык Гарсупасаулис компаниясын жеңүүчү деп табуу боюнча чечим жокко чыгарылды. Эми соттун чечими 30 күндүн ичинде күчүнө кириш керек. Бул убакыт аралыгында тараптар аталган чечимге каршы шаардык сотко кайрылууга укугу бар. Айрым маалымат каражаттары буга чейинки сынакта жеңүүчү аталган Гарсупасаулис бул чечимге каршы сотко кайрылаарын жазып чыгышкан. Бирок аталган компаниянын кызыкчылыгын коргогон адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка бул боюнча азырынча комментарий бере албасын билдирди. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынан болсо соттун чечими күчүнө киргенден кийин гана мындан аркы кадамдар жөнүндө чечим кабыл алынаарын кабарлашты. Аталган кызматтын уюштуруу коммуникациялык бөлүмүнүн башчысы Элизат Кыдырмышеванын айтымында
сот чечимин колубузга алган соң юристтер менен кеңешип, бул иш боюнча мындан ары кандай кадамдарга барабыз аныктайбыз. Анткени соттун чечими 30 күн ичинде күчүнө кирет. Ошондон соң гана биз тендердин чечимин жокко чыгарабыз же башка чечим кабыл алабыз.
Кыргызстанда чубактын кунундай чубалган паспорт жаңжалы быйыл жылдын башынан бери уланып келет. Мамлекеттик каттоо кызматы 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышып, литвалык Гарсупасаулис компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тендер чыр боюнча кылмышын козгоп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде Гарсу Пасаулестин утушуна кызыкчылыгы болгон деп айтыган эле. Бул иштин алкагында каттоо кызматынын төрагасынын орун басарлары Урслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдулаев камак алынган. Ал эми аталган кызматтын төрайымы Алина Шайкова кызматтан кеткен. Ушул тапта Сарыбаев менен Абдулаев үй камагында болсо, Бакчиев УКМКнын тергөө абагында отурат. Бул жатакта улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө да аргасыз болду. Дал ушундай бир нече жетекчи кызматтан кол жууп, эл аралык деңгээлге чыккан чатактан улам өлкөдө жаңы үлгүдөгү паспорт берүүнүн мөөнөтү создукчудай болуп турат. Ал эми өлкөдөгү жарандарга берилчү паспорт бланктарынын саны саналуу экендиги айтылган. Азырынча мамлекеттик каттоо кызматы жетиштүү санда паспорт бланктары бар, чочулоого негиз жок деп ишендирүүдө. Бирок жарандык активист Рита Карасартова бул чыр улана берсе өлкөдө паспорт кризиси жаралышы мүмкүн деп чочулап турат.
Элдерге паспорт керек болгондо шашылыштырууду ала баштайт да. Мисалы бирөө дарыланганы чыгат, бирөө дагы бир нерсе кылат, анан дароо эле бизге батыраак бергиле деген маселе туулат да. Эгер аны чечпей калса кризис ошол кризис болот да.
Кыргызстанда паспорттон башка быйыл апрель айында айдоочулук көлүк жана автоунаанын техникалык паспортун даярдоого да тендер жарыяланышы керек болчу. Паспортко байланышуу акыркы жагдайдан улам бул тендерлер да кечеңдеп жаткандыгы айтылган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул тендер жакынкы күндөрү жарыяланаарын Азаттыкка бүгүн кабарлады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми ушул саатырга чейин топтолгон кабарларды тизмектей кетейин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев пландалган дарылануу курсунан өтүп жатат. Абалы жакшы, бул тууралуу Азаттык радиосунан тарапкерлери кабарлашты. Быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алгандыгынын 30 жылдыгы белгиленет. British Airways авиакомпаниясы Пакистанга түз каттамдарын кайра ачты. Бүгүн Кыргызстанда 9 жана 11 класс аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик экзамендери башталат. Батукаевдин иши боюнча кармалган эки медицина кызматкерин бошотууну талап кылган митинг айдын аягында уюштурулмай болду. Бул кесиптешим Рахат Кеңешова тизмектеп берген жаңылыктардын айрым гана учкай баяндамалары. Аларды кеңирээк окуйм десеңиз биздин сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми биз берүүбүздө Москвадагы кабар менен улантабыз. 1-июнда Москвада кыргыз диаспорасы мигранттардын балдарына майрамдык маанай тартуулашты. Шаардык бакчада улуттук оюн зоок чакан концерттик программа менен өткөн майрамга мигранттардын 500 баласы чакырылган. Иш чарага кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы да барып келди.
Эмне майрам экенин билесиңерби?
Деңизсизди дейди.
Кыргызча сүйлөсөңөрбү?
Я нет.
Сен кыргызча
балдардын майрамы.
Сен Москвада турасыңбы?
Ооба.
Ким менен жашайсың Москвада?
Ата энеме.
Москвага келгениңе канча болду?
Каникулга келдим.
Эмне каалайсың балдарга?
Балдар жакшы ойносун, ата энесин сыйласын, жакшы окуп, чоң иштерге иштесин деп ойлойм.
Чоң рахмат, ийгилик сага.
Москвадагы шаардык бакчада балдарга арналып уюштурулган бул майрамдык иш-чарага мекендештердин Орус калаасында өсүп жаткан балдары, ошондой эле жайкы салууга келген мигранттардын балдары чакырылган. Балдарга майрамдык маанай тартуулаган мындай иш-чараны демилгечи Бурулча Турубекова жалпы кыргыз диаспорасынын көмөгү менен уюштурган.
Бүгүн майрамды жалпы координационный советтеги коомдук уюмдун жетекчилери менен биргеликте өтүүдө. Мурункуга салыштырмалуу балдарга көңүл буруу аябай жакшы болуп келатат. Жылдан жылга себеби келечек балдарда деген демилге менен биз көп нерселерди уюштуруп атканыбызга байланыштуу ар бир коомдун жетекчилери, ар бир райондун өз балдарына жакшы көңүл буруп калды.
Бул чече сиз айттыңыз да, бүгүнкү майрамга бир 500 бала келди деп ата энеси менен. Анан негизи Москвада, Москва облусунда азыр ошол мигранттардын балдары канча бала бар негизи?
Мне кажется, ар бир үй бүлөдө 3-4 төрттөн бала бар экен, ишенесизби? 3-4 төрттөн бала болгондо ойлосоңуз, азыркы могу жерде эле родителдер 3-4 баласын алып келди.
Бул майрамга 4 небересин ээрчитип келген Базаркан Зулумбекова Орус калаасында балдар үчүн мындай иш-чара өтүп жатканына бир чети маңдайы жарыла кубанып, ошол эле маалда ата энеси алыста жүргөн Кыргызстандагы балдарга өкмөттүк, коомдук, жалпы элдик камкордук керектигин белгилеп турду.
4 келип неберем менен келдим. Менин кыздарым бала чакасы менен бул жакта жашашат, бул жакта окушат, садикке барышат. Өзүм келгениме 9 жыл болуп атат.
Кыргызстанда балдарга кандай мамиле кылышыбыз керек? Анан өзгөчө мигранттардын балдарына?
Өзү мигранттын балдарына ошол айыл өкмөттөрү жардам берсе болот эле ошол Кыргызстанда биздин башчыларыбыз дегендей. Анан ата энеси, конечно, жетишпегенден бул Москвага келип отурат да, эгерде ал жакта жумуш болсо, фабрика, заводдор болсо, ошол ата энесине ошол жакта баласынын жанында иштешкенден не жетсин? Ошол жакта эле жүрүшүп, бала чакасынын маңдайында жүрүшмөк.
Бул күнү балдарынын жанында эмес, алардан эки бөлүндү болуп алыста жүргөн мигрант ата энелер да болду.
Аты жөнүңүз ким болот?
Менин атым Миргүл.
Качан бери
Казак районунан?
Канча жылдан бери Орусияда иштеп жүрөсүз?
15 жыл болуп калды.
Бул жакта канча балаңыз бар? Кыргызстанда канча балаңыз бар?
Бул жакта 2, Кыргызстанда 3.
Ушул балдарыңызды бирөөнө калтырып келдиңиз да сизчи?
Ооба. 2 балам университетте окуйт, бир кызым үйдө тайнеси менен. Сагынабыз. Чоңойсо деле сагынам. Баары аман болсо экен деп тилейм.
Айрым ата энелер балдары жанында болсо да мекен мээри менен сыртта жүргөндөрүн айтып турушту.
Ошол жактан тарбия алса, биздин өзүбүздүн менталитеттерибиз, жакшы салттарыбыз бар. А орус жерден болуп калганда биздин менталитеттерибиз аралашып балдарыбыз түшүнүксүз тарбияда болуп калат. Бул менин көз карашым ошондо. Анткени биз үйдө аракет кылабыз, кыргыздын салтын үйрөтүп, кыргыздын тилин үйрөтүп, кыргызды кылалы деп. А сыртка чыкканда орустун тарбиясын алып калат. Балдарыбыз өзү аралашып калат. А билбейм, бул кыргыз эмес, киргиз болуп калабыз го.
1-июнда балдарды коргоо күнүнө карата Москвадагы усадьба Дед Морозов паркында уюштурулган иш-чарада балдарга улуттук оюн зоок чакан концерттик программа тартууланды. Москвадагы кыргыз элчилиги жана жеке ишкерлерден бийликтер ыйгарылды. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, биздин сайтыбызга кирсеңиз миграция жана балдардын сагынычы деген аталышта видео турат. Аны Гүлжан Турдубаева даярдаган, аны да көрүп койсоңуз болот. Биз берүүбүздү башка темалар менен улантсак, качкан президенттер элге ооз ачырууда. Өзбекстан сыртка кеткен таланттуу мигранттарды кайтарууну көздөп жатат. Казакстанда митингдердин жаңы түрлөрү чыгууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басылмадагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Независимая газета Кыргызстандын экс-президенти ушул тапта Беларусьта жашаган Курманбек Бакиевдин Орусиянын бир нече шаарында уюштурган ооз ачар салтанатын талдады. Бакиевдин жакындары Москвада 500, Санкт-Петербургда 150, Новосибирскте 55, Екатеринбургда 600 адамды чогултуп, кечкисин ооз ачырышты. Бул диний жөрөлгө болгонуна карабай, эксперттер Бакиев Кыргызстанда кокус төңкөрүш болобу деген ниетте акырындан өзүнө тарапташтарды чогултуп жатканын айтышууда. Бакиев өзү ооз ачырууга барбаса да, жакын тууганы анын атынан сөз сүйлөдү деп жазды газет. Басылманын баяндамачысы Асылбек Экемирдиевдин, Равшан Жээнбековдун, Марсариевдин жана Аркадий Дубновдун бул ифтар саясаты боюнча пикирлерин чогулткан. Экемирдиевдин айтымында ооз ачырууга чакырылган меймандар саясат тууралуу бир да сөз айтышкан жок. Орусияда кыйын жашоо, Кыргызстанда бийлик алмашканына карабай тыйылбаган жумушсуздук сыяктуу гана маселелерди сүйлөштү. Саясатчы Равшан Жээнбеков газетке Кыргызстандагы азыркы абал кооптуу экенин айткан. Акыркы 5-6 жылда эл оптимист эле. Бирок азыр нааразы адамдар уламарбы баратат. Бийлик коррупцияга каршы күрөштү эргеп жүргүзүп, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарын эле бута калууда деген Жээнбеков өкмөттү да сындап өткөн. Марсариевде Бакиевдин жакындары түштүктө кайрадан чогулуп жатат деген ойду четке какпайт. Себеби Орусияда Кыргызстандын түштүк аймагынан барган мигранттар көп. Сариев Кыргызстанда түндүк түштүк ажырымы улам ырбап баратканын, күзүндө төңкөрүш болушу ыктымал экенин четке какпай. Ушундан улам Бакиевдин тарапташтары күч топтой баштаганын айткан. Макаланын автору Аскар Акаев да ооз ачыруу уюштурганын кошумчалайт. Дипломат басылмасы Өзбекстан четке кеткен таланттуу кесипкөй адистерин кайтарып келүү менен өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү аракетинде экенин жазды. Азыркы тапта АКШда, Канададагы, Британиядагы, Австралиядагы 28 миллион чет элдик мигранттын 70% кесипкөй, жогорку билимдүү. 2016 жылы өзбек бийлиги өлкөнү реформалоого бет алганда таланттуу, өз ишин жакшы билген адистердин тартыштыгына кабылган. Азыркы тапта өзбекстандык канча адам чет жакта жүргөнүн тагы себеби жок. 2017 жылдагы статистика боюнча Орусияда 1 800 000 өзбек мигранты жүрөт. Казакстанда, Түштүк Кореяда, Түркияда, Европада, Араб өлкөлөрүндө да миңдеген кесипкөй өзбек эмгектенип жатат. 2018 жылы чет жактагы өзбекстандыктар улуу келечек деген бирикме түзүп, 2035 жылга чейин өз мекенин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүнү чечишкен. Былтыр чет өлкөдөгү айрым адистер кайтып барып өлкөдөгү маанилүү кызматтарга отурушкан. Алардын арасында Capital Market агенттигин жетектеген Атабек Назиров, финансы министрине кеңешчи болгон Одилбек Исаков сыяктуу ондогон жаштар бар. Азыркы тапта Өзбекстан чет жактагы акылдуу адамдарын массалык түрдө кайтарууда деп айтуу кыйын. Ошентсе да Шавкат Мирзиёевдин бийлиги жалаң эле кесипкөрлөрдү кайтарууга эмес, билимге инвестиция жумшоону да көздөп турган чагы. Себеби өлкөдө кеңири жайлаган бюрократияны, коррупцияны, экономикалык, саясий чабыл реформаларды, административдик башкаруудагы башаламандыкты көргөн чет жактагы өзбектер кайтып барууну ойлоно элек. Ушундан улам бийлик мигранттардын кайтышын күтпөй, билим менен өнөргө инвестиция жасап, адамдык капиталды өстүрүү зарылдыгын белгилейт, деди макаланын автору Шерзат Эралиев. Нидерландта чыккан Global Voice гезити Казакстандагы жаштардын авторитардык режимге каршы чыккан акцияларын талдаган. Анда жазылгандарга караганда шайлоо жакындаган сайын бийлик нааразылардын оозун канчалык басууга аракеттенсе да түрдүү ыкмада өз оюн билдиргендер көбөйдү. Чындыктан кача албайсың деген уран менен чыккан каршылык акциялары Асия Тулесованы, Бейбарс Тулумбековту, Сүйүнбеке Сулейманованы, Айдос Нурболотов менен Айгүл Нурболотованы камакка алганда башталып, жаштардын онлайн каршылыгына айланды. Жарандык активист Аянта Актай плакатты кармап турган үчүн кармалган блогер Аслан Сагудинов жаштар шайлоону жалган демократия деп баалап, аны тааныбай турган толкун башталганын айтат. Казак жаштарын интернеттен Европадагы, Нью-Йорктогу, Лос-Анжелестеги мекендештер да колдоп чыгышты. Чындыктан кача албайсың, мен ойгондум, уят деген видео кайрылуулар Казакстандын социалдык мейкиндигинде желдей тарап жатат. Сагудинов бийлик каршы тараптын сөзүн укпаса, абал чыңала берерин эскертет.
Кадырман угарман дүйнөлүк прессага Бактыгүл Чыныбаева сереп салды.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ооп сайтынан таба аласыз.
Кадырман угарман эми кезек сөз дара түрмөгүндө, бул ирет сөз дара түрмөгүндө кийим кечектердин аталыштары тууралуу сөз болот. Анда сөз Шөлбек Дүйшеевде.
Жер сууга, аймактарга, буюм тайымдарга тиешелүү өзүбүздүн алдан эмедей аталыштарыбызды айттырбай, ататтырбай келгендемби же өзүбүз эле жерип, чанып айтпай дебей, колдонбой келгендиктенби улам мезгил өткөн сайын унутулуп кетип бара жатат. Бүгүн ошондой сөздөрдүн айрымдарын эске сала кетели. Байыркы убактарда бутка кийген өтүктүн түрүн жеке деп койчу экен. Тагырагы көк жеке же жеке өтүк деп аталыптыр. Мындай жеке өтүктөрдү өкүмдарлар менен эл башкаргандар гана кийишчү дешет. Ушул эле жеке деген сөз өтүк деле эмес, белге курчанган курду да билдирчү экен. Эсиңиздерде болсо, эпосто жеке өтүк бутта койуп деген же жекени белге курчанып айдай бетин нур чалып деген саптар кездешет эмеспи? Ал эми жеке деген аялдардын кымбат баш кийими болуптур. Кытайдын кымбат шайысынан тигилген көйнөктү жекей бос деп атаптыр. Мисалы Жаңыл Мырзаны кийгени жекей кара бөрк, эрдиги эпсиз кара көк деп сүрөттөгөн. Желмаянды мингизип жекей босту кийгизип деген саптарда кездешет. Жекей бос деген жоокерчилик заманда баатырлар кийген кийим болгон экен. Маселен балбандардын баарына жекей бос тонун кийгизип дейт. Кээде белге курчанган курду деле жекей бос деп атаптыр. Жекене деп да коюптур. Сырткы кийимдин дагы бир түрүн жекенди тон деп аташчу экен. Жеңи жок кийимдин бир түрүн желегей дечү экен. Желетке деген да бар, куртканы ушинтип атаган кыргыз. Ушундан да кыргыздын илгерки кийимдерин иликтеп, кайрадан бүгүнкү учурга, бүгүнкү заманга ылайыктап тирилтип келаткан чеберлерге, колунан көрү төгүлгөн ус келин кыздарга айтарыбыз: Манас эпосуна кайрылып, үңүлүп бир карап көрсө, көп кызыктуу, керектүү, кымбат кийимдердин изин табат эле деп айткыбыз келет. Эми жесе деген сөзгө келсек, аскердик чалгынды жесе деп атачу экен. Жесекчи жесеп калды деген сөз чалгынчы чалгынга жөнөндү дегенди түшүндүрүптүр. Эгер жер жесегиле десе, а дегенде жер чалгыла, жер шартын иликтеп, изилдеп чыккыла дегенди билдирчү экен. Орус тилиндеги застава, охрана, разведка деген сөздөрдүн маанисин жесек деген сөз менен түшүндүрсө болот экен. Заставага разведчиктерди койдук дегендин ордуна жесек койдук деп, разведкага кетишти дегенди жесекке кетишти деп айтса эмне үчүн болбосун? Жете деген теги дегенди билдирген сөз. жетесі жаман десе, теги жаман деп түшінсек болады. Демек, жетесіз деген, тексіз дегенді білдіреді екен.
Жете жото деп, жетінші атаны да атап қойот. Қадырман ұғарман, сіз Шәлібек Дүйшеевтер деген сөз дайра түрмегі ноқтыңыз. Бізде жаңырған баяндардың толық версиясын азаттық чекет орг сайтызға да керіп көрсеңіз болу. Тақырқы орчын қаварларды біздің социалдық түйіндерді өтелеген кесіптештеріздегі Инстаграмға және Фейсбукқа тұнбай жүктеп тұрады. Біз саналы ұшқынылардан кейін бері өзді ұлантауыз. Бізден алыстау айтырыңыз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 3-июнь, апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Салдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда жакырыкчылыкта жашаган балдардын абалы тууралуу сөз болот. Адам мурун жаңылыктарды уга алалы.
Бүгүн жаңылыктарды
Рахат Кеңешова даярдап жатат. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттик регламент боюнча комитети депутаттар толугу шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү максатында иштеп чыккан долбоорлордун топтомун талкууга арналган парламенттик угуу өткөрөт. Талкууга парламент депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, коомдук уюмдар менен саясий партиялардын өкүлдөрү катышат. 23 майда мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште биринчи окууда талкууланган, анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстагы эл өкүлдөрүнүн санын 70%дан ашырбоо тууралуу жоо талашка түшкөн башкы маселелердин бири болгон. Долбоорго 30% квотаны резервде кармоо тууралуу сунуштар айтылууда. Бишкекте коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деген ураан менен бүгүнкүгө белгиленген тынч митингдин ордуна кол чогултуу болот. Атайын петиция даярдалганын Азаттык радиосуна иш чаранын демилгечиси, жарандык активист, социалдык изилдөөлөр институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова билдирди.
Расмий түрдө борбор аянтта болбойт деп айтты, но бирок тыюуга карабай чыгып айтабыз деген иштер болуп атат. Ошон үчүн эртең менен эрте жарыя салган киши катары ошол жерге барып петиция даярдап коеюн деп атам. Биздин талаптарыбызды ошого макул болушса колдор топтоп, анан президентке өткөзүп тыюу салынганды мыйзам чегинде жокко чыгарганга аракет жасайбыз. Анан кийинки митинг качан болосу дегенде сүйлөшүп атып анан
бул митингди өткөрүүгө 1-май райондук соту тыюу салган болчу. Мындай чечим Шанхай кызматташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммитине байланыштуу кабыл алынганы жарыяланган жана акцияны Горький гүлбагында өткөрүү сунуш кылынган. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити 13-14 июнда Бишкекте өтөт. Ага мамлекет башчылары келип катышат. Аларда Батукаевдин иши боюнча камалган эки медицина кызматкерин бошотуу талабы менен Жогорку Кеңештин алдында бүгүн 3-июнга пландалып жаткан митинг айдын аягында уюштурулмай болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жардам берүү оңой деп аталган коомдук фондунун жетекчиси Динара Аляева билдирди. Анын айтымында Бишкектин 1-май райондук соту бул күнү парламент алдында акция өткөрүүгө тыюу салган болчу. Алар Горький атындагы гүлбакта өткөргүлө деп сунуштап жатышат. Биз ал жакта өткөрбөйбүз деп айттык. Алар кийинчерээк 20-июндан кийин өткөргүлө дешти деп билдирди Динара Аляева. Кримтөбөл Азиз Батукаев 13-жылдын апрелинде айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошонуп Орусияга чыгып кетишине байланыштуу кылмыш иш кайра иликтене баштаган болчу. Анын алкагында 6 жыл мурда кримтөбөлдүн ак кан оорусуна чалдыкканы тууралуу аныктама берген деген шек менен онколог дарыгер Эмиль Макимбетов, лаборант Ирина Цупова кармалган болчу. Башка жаңылыктардан Рим папасы Франциск Румынияга иш сапары учурунда католиктер чиркөөсүнүн атынан кылымдар бою уланган басмырлоо үчүн сыгандардан кечирим сурады. Блаш шаарында сыган коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушууда сүйлөп жатып, ал биз тарыхыбыздагы сиздерди басмырлап, катаал мамиле жасап же жактырбай караган мезгилдерибиз үчүн кечирим сурайбыз деди. Бүгүнкү күндө сыгандар негизинен Европанын түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө отурукташкан. Румынияда алар калктын 10% түзөт. Холокост маалында 100 000 деген сыган каза болгон болчу. АКШ Иран менен алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Бирок Помпео бул үчүн Иран нормалдуу өлкө катары иш кыларын көрсөтүшү керек экендигин айтты. Помпеонун бул билдирүүсү Ирандын президенти Хасан Руханинин эгер АКШ расмий Тегеранга карата сый мамиле кылса гана сүйлөшүү жүргүзөрүн айткан сөздөрүнө жооп болду.
Бул тууралуу макаланы бүгүн Азаттык чекит орг сайтынан да издеп окусаңыз болот. Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Ал эми азыр Олого өткөн жума чыккан талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Кыргызстанда 800 миңге чукул бала жакырчылыкта жашайт. Алардын 250 миңге жетпегенине эле 800 сомдун тегерегинде мамлекеттик жөлөк пул берилет. Балдарды тушаган жакырчылыкты кантип жеңсе болот? Анын кесепеттери кандай? Арайгөз Чарай талкуусунда ушул суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Саламатсызбы урматтуу азаттык үналгысынын угарманы. Өлкөдөгү ар бир үчүнчү бала жакырчылыкка тушугууда, кедейлик балдардын ден соолугуна, билим алуусуна тескери таасирин тийгизип жатат. Бул багытта ЮНИСЕФ жакында эле кластердик ири изилдөө жасады. Жыйынтыгы кандай болду? Балдар кабылган жакырчылыкты жоюуда мамлекет, жарандык коом эмне иш аткарып жатат деген суроолорго жооп алуу максатында студияга эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровту, ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Мунир Мамадзадыны жана Роза Утунбаеванын демилгелери фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаеваны чакырдык. Кош келдиңиздер. Алгач эле мен суроомду Мунир мырзага узатсам, ага кыргыз тилинде котормочу Жылдыз айым жардам берип турмакчы. Мунир мырза, балдардагы жакырчылыкка байланыштуу акыркы изилдөөлөр боюнча кыскача маалымат берип өтсөңүз.
Значит, у нас по данному исследованию, которое было отмечено, такое исследование проводится каждые 4 года со стороны Национального статистического комитета, и вот последние данные были собраны в 2018. Здесь мы опросили почти 7 тысяч домохозяйств. Это говорит о том, что по методологии она сравнива, так скажем, с международными показателями, то есть это исследование позволяет нам проследить, какие данные показатели по сравнению с другими странами региона. И, конечно же, эти данные позволяют нам применить их по всей стране. То есть это выдает нам оценочные данные. То есть если мы говорим о том, что по результатам исследования 74% детей в Кыргызстане от 1 до 14 лет подвергаются любому, так скажем, жестокому наказанию, то это можно применить как оценочные данные ко всем детям в этой возрастной группе, что, конечно же, нас не может не беспокоить.
А по поводу бедности, жакырчылык боюнча кандай?
По поводу бедности данное, значит, исследование не рассматривало отдельно как эту тематику. Есть модуль по пособиям, который был охвачен. Но что интересно, все показатели, о которых мы здесь говорим, это по 24 направлениям, они у нас имеются разбивка по бедности тоже. То есть как данный показатель в случае бедности семьи, какой процент по отношению, допустим, городского, сельского населения, если семья бедная или богатая, то есть вот эти все показатели, они дезагрегируются на этом уровне. Но по бедности у нас общие данные, вот последние нам сказали, что в 2017 году Национальный статистический комитет огласил цифру 44%, есть другой источник, говорит о 32% детской бедности по стране. Мы понимаем, что речь идет о 38% населения, это детское население в Кыргызстане, и вот среди этого детского населения вот как минимум 32% получается живет в бедности. И, соответственно, вот в этом сейчас ведется работа, исследования проводятся, по нашим данным, ошибки исключения достаточно высокие с точки зрения охвата социальной защиты, и это вопрос, который беспокоит.
Рахмат. Улукбек мырза, ушул жакырчылыкка келгенде эле сөзсүз түрдө пособие маселеси көтөрүлөт да, анан ошо жакырчылыкка кабылып жаткан же болсо жакырчылыкта жашаган 800 миңге чукул баланын 250 миңге жакыны гана пособие алат деген маалыматтар айтылып атат да. Ушул боюнча дагы сиз маалымат берип өтсөңүз.
Биринчиден кичине тактоо иретинде айтып коеюн, бүгүнкү күндө 780 миң 800 миңге жакын балдар жакырчылыкта жашап аткан болсо, анын ичинен 302 миң балдар бүгүнкү күндө үй бүлөгө көмөк пособиясын алып келет. Бизде мынау эл аралык уюмдардын жана ар кандай бейөкмөт уюмдардын баягы коңгуроо салуусу боюнча 60% ошибка исключения, то есть 60% муктаж балдар бүгүнкү күндө пособие албай келет деп келет. Бул туура айтылган маселе, туура көрсөткүч, бирок бир нерсени айтып коюшум керек да, бүгүн бизде жакырчылык болуп кайсы деңгээлден башталып эсептелет? 2674 сом адам башына туура киреше келсе, ошондон төмөн келсе, ал жакыр адам болуп эсептелинет да. А бизде социалдык коргоого бүгүн кепилденген минималдык кирешени 900 сомдон коюп атабыз. Демек ушул 2674 сом менен 900 сом ортосундагы балдар бүгүнкү күндө албай атат десек болот. Бул да болсо ушул мамлекеттин же болбосо бюджеттик мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп атат да. Биздин бизге бөлүнгөн бюджет, бүгүн мамлекет ушул социалды коргоого бөлгөн акча ушул 300 миң балага берүүгө гана жетиштүү болуп атат. Албетте биз мына 900 сом бул өтө мындай аз көрсөткүч. Биз жыл сайын муну карап турушубуз керек экен. Мыйзамга ылайык эмнегедир 2017 жылдан бери бул көтөрүлбөй калган. Быйыл мына биз 1000 сомго чыгаруу мындай планыбыз бар. Биз атайын мунун үстүндө азыр өкмөттүн токтомунда даярдап атабыз. Мындан кийин ушу 100 сом 10% жыл сайын көтөрүп ушул баягы жакырчылыктын чегини аныктаган көрсөткүчкө жетүүнү көздөп жатабыз.
Анан пособие алууда дагы ошо жөлөк пулдарды берүүдө дагы баягы бюрократия бар, либералдуу эмес деген көп эле нерселер айтылат да. Мисалы ошону жөнөкөйлөштүрүү, либералдаштыруу жолдору каралып жатабы?
Мындай биз биринчиден бул пособиялар эки метод менен дүйнө жүзүн практиканы ала турган болсок эки метод менен чегерилет да. Бул универсалдуу деп, экинчиси болсо даректүүлүк деп. Бизде даректүүлүк иштеп жатат, именно ошо үй бүлөгө көмөк боюнча ала турган болсок. Балага сүйүнчү деген социалдык пособиябыз бар, ал универсалдуу. Бардык төрөлгөн балага кандай үй бүлөдө төрөлбөсүн, ал универсалдуу түрдө алат. Бул жерде бизде маселе жок. Экинчи маселе ошо үй бүлөгө көмөк, ушу жакыр үй бүлөлөр балдарына берүүдө албетте бизде проблемалар бар, ар кандай баягы нааразычылыктар да бар. Бардыгы эле ушуну алгысы келет, бирок жаңгы 900 сом анан жана башка ушул үй бүлөнүн жакырчылык деңгээлине аныктаган мындай көрсөткүчтөр каралгандыгынан ушундай нааразычылыктар пайда болуп келет да. Маселен, өкмөттүн бекиткен жобосуна ылайык 20 жылдан жакыныраак жаңыраак машинеси бар үй бүлө бул жакыр үй бүлө болуп эсептелбейт деген норма кабыл алынган. Же болбосо адам башына үй бүлөдө төрттөн кой туура келе турган болсо биздики баягы 60% ашуун ушу жерлерде айыл чарбада айыл жеринде жашап атпайбы. Ошондуктан төрт койдон туура келсе бул жакыр үй бүлө болуп эсептелбейт деп. Анан ушул көрсөткүчтөрдү аныктаган процесстерди жүргүзгөндө жана сиз айткандар ар кандай бюрократиялык маселелер көрүнүп атат да, элдердин нааразычылыгы да ушундан пайда болуп келип атат. Баарына эле бере бербейсиңерби депчи, 16 жашка чейин баарына ылгабастан бере бербейсиңер деп. Бирок тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк бүгүн мамлекетте болбой атат. Бизге бөлүнгөн бюджет жалпы республикалык бюджеттин 8.9% түзөт. Бирок мамлекетте социалдык коргоодон башка саламаттык сактоо, билим берүү, коопсуздук, тартип маселелер жана башка маселелер көп. Ал жерлерде дагы биз жыргап кеткен жерибиз жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө бөлүнгөн акчаны ушул чыныгы муктаж үй бүлөлөргө багыттоонун үстүндө биз иштеп атабыз да. Албетте биз дагы ушул универсалдуу ыкмаларды колдойт элек. Ошо эч кимди ылгайбастан, маселен, канча бир жашка чейин, 3 жашка чейинби, 7 жашка чейинби, 10 жашка чейин баарына таратып койсок коррупция анан нааразычылык пайда болбойт эле. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекеттин чамасы келбейт.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз бүгүн балдар арасында жакырчылык темасын талкуулоодобуз. Эгерде талкууга үн кошкуңуз келсе же суроо болсо 2194-21 номерине чала аласыз. Бишкектин коду 0312. Доктур Гүлайым, жакында эле 24 майда Роза Отунбаеванын демилгелери фонду ушу балдар арасында жакырчылык же болбосо балдарга келечегине инвестиция жасоо боюнча ачык диалог өткөрдү да. Келечегине инвестиция жасоо деген эмне негизи эле?
Мындай да, бала өз учурунда сапаттуу тамак ичпесе, сапаттуу психологиялык комфорт шарт түзүлбөсө, ден соолугуна кам көрүлбөсө, ал бала кийин Кыргызстанда күчтүү экономикалык көйнөгүүгө, үй бүлөсүн багуу кудурети да төмөндөп кетиши мүмкүн. Мына ушул балдардын жакырчылыгын эсептегенде жылына биздин мамлекет 1.5 миллион долларга чейин, же болбосо ички дүм продукциянын 5% чейин жоготушу мүмкүн экен деп далилденгендер бар. Бул өнүгү баланын мээси толугу менен физиологиялык калыптануу процесси 5 жашка чейин бүтөт. Мына 5 жаштын ичинде баланын мээсинде эч кандай стресс болбош керек. Стресс болбогон мээде когнитивдик, эмоционалдык бүт өнүгүнүн баары ошол жерде башталат, өсөт. Майда моторика деп коет, бүтүндөй мээ толугу менен кабыл алуу процесси. Бул жаратылыштай эле жаз, күз, кыш жана ошондой эле жай дегендей баланын өнүгүү мезгили жай мезгили. өткөрүп кеткенден муну эч качан кайра убакыт кайтарылып келбейт. Баланы мисалы үчүн бүгүнкү күндө статистиканы карап көрүңүздөр. 12% бала Кыргызстанда бою өсүү боюнча стандартка жооп бере албайт. Бүгүнкү күндө балдарды караңыз, анемия. Бул туура сөзсүз түрдө мээнин тез чарчоошуна алып келет. Йод менен ооруган балдардын санын караңыз. Эң биринчи иретте бул жакыр жерде жашаган балдарга тиешелүү. Эми бул кандай десек, бүгүнкү күндө мына Кытайда бүткүл дүйнөлүк акыл рыногун биз ээлейбиз деп турабыз. Бүгүнкү күндө интеллектуалдык гана продукцияны чыгаруу менен дүйнөлүк өлкөлөр менен атаандаш алабыз. Индустрия, постиндустриялык агрардык мезгил өтүп кеткен. Бүгүнкү мезгилде креативдик экономика кирдик деп атабыз. Креативдик экономикага толугу менен креативдик ой жүгүртүүсү бар. Толугу менен ошол интеллекттин гана продукциясын пайдаланган балдар керек. Тилекке каршы бүгүн 26% бала мектепке чейинки өнүгүүгө тартылган. Мына акыркы алгач 10% эле азыр 20%. Көпчүлүк балдар өнүгүүдөн өксүп, жакыр балдар жете албайт. Бул шаарларда бала бакчалар, райондук борборлордо, ири айылдарда. А балдар көп жашаган, жакыр жашаган айылга барыңызчы, бул эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Анын үстүнө кыргыздын салтында бала деген баладай, башы көзү чарадай деп төрөлгөн баланы, Кудай берген баланы Кудай багат деп коет. Биз өзүбүз мамлекет, ата эне, коом балага өнүгүү шартын түзө албаса, келечекке инвестиция эчтеке болбойт, келечеги жок өлкөгө айланып калабыз.
Биз былтыр дагы ушул маселеде талкуу өткөзгөндө 250 000 бала мигранттардын балдары дагы ушу көйгөй менен жашайт деген бир маалыматтар айтылып бир жыл бою айтылды да. Быйылкы цифралар кандай жана бул багытта эмне иштер жасалышы керек деп ойлойсуз, Мунир мырза?
Да, если позволите, я начну по предыдущему вопросу. Мы сейчас говорим о том, что демографические показатели в Кыргызстане, они меняются достаточно интенсивно, и уже есть понимание, демографы соглашаются с тем, что через 10 лет, более точнее, к 2030 году, у нас страна начнет, так скажем, стареть уже. То есть та возможность, которая у нас сегодня есть с точки зрения инвестиций в капитал, да, человеческий капитал, ее в последующем уже не будет. То есть если мы понимаем вот эти все демографические вызовы, это как раз-таки сейчас время инвестировать в человеческий капитал. И когда мы говорим о инвестиции в человеческий капитал, это не только пособие, да, мы должны понимать, что это очень комплексный подход должно иметь. Есть на международном уровне доказано, что каждый доллар, который инвестируется в раннем возрасте, да, в ребенка, это до 3 лет, он экономике страны возвращает семикратное, да, то есть $7 страна получит от этого вложения. И, конечно же, здесь мы говорим о более таком универсальном подходе к этой категории детей, и учитывая то, что вот есть большие, высокие, так скажем, ошибки, исключения, то, что экономика в Кыргызстане в основном неформальная и так далее, выявить и адресно, так скажем, охватить нуждающихся очень сложно в этом контексте, поэтому мы вот как бы на глобальном уровне продвигаем универсальный подход. Что касается вопросов миграции, трудовой миграции родителей, ну, по данным, которые у нас вот как раз-таки МИКС опубликовал, Национальный статистический комитет, это 12% детей в Кыргызстане имеют хотя бы одного родителя, который мигрирует, да, с трудовой миграции. Ну, это мы так посчитали, опять-таки, это оценочные цифры, что применяя эту статистику на всю страну, мы говорим о приблизительно 277 000 детей.
27 000 көбөйүп турда демек, былтыркы сандарга салыштырмалуу.
Да.
Улукбек мырза, жогоруда Мунир мырза айтканда мындай бир суроо келип атат да, ошол жакырчылыкты жоюда жеке эле жөлөк пул эмес, дагы башка кандайдыр бир схемаларды, ыкмаларды, балким түшүндүрүү иштерин сиздердин министрлик тарабынан өткөрсө болобу? Мисалы, ошол эле үй бүлөлүккө, кожолукка жардам берүү, баягы ишин, турмушун жөндөп кетүүгөчү.
Албетте, жөлөк пул берүү бул бир гана жолу да.
Кыска мөөнөттүк эле.
Ооба. Ал балким бир 10, 15 же бир 100 ар кандай түрлөрү болсо, ушул багытта жасала турган иштер. Ошонун бирөөсү эле бул жөлөк пул берүү. Бул жерде бир эле биздин министрлик эмес, ошон менен бирдикте билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, жергиликтүү бийликтер биз баардыгыбыз биригип алып туруп, ар ким өзүнүн мандатына жараша, өзүнүн функциясына жараша ушундай иштерди. Маселен, ошол эле туура тамактануу боюнча дагы биз көп эле эт менен камырга эле бере бербестен башка нерселерди да берип, эми бул эксперттердин атайын өздөрүнүн рекомендациялары бар. Ошо боюнча мамлекет комплекстүү иш чараларды жүргүзүш керек да. Анан тилекке каршы мына үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча балдардын мындай өнүгүп өрчүшү боюнча ошолорду бир укуктарын коргоо боюнча тилекке каршы мындай каралбай калган болсо болгон десем да болот да. Ушул жаатта атайын бир мындай бирөөлөрдү жүктөп, ошолорго атайын бир штаттарды бөлүп, комплекстүү иш чара боюнча унуттап калган. Бирок биз азыр ушул маселени көтөрүп, ошол эле мигранттар боюнча айтылып атпайбы, мына оценочно 277 000 деп атат. Бирок биз мына 1-январдан баштап ушул ведомстволор аралык жумушчу топторду түзүп, ар бир ушул мамлекет райондук мамлекеттик администрация мэриялардын алдында ушундай штабтарды түзүп, үймө үй 700 000 үй бүлөнү кыдырып чыктык. Ошол жерде канча мигранттардын балдары бар деп. Бизде бүгүнкү күндө биздин базага 102 406 бала мигранттардын балдары деп түштү. Булар боюнча эми системдүү иш чараларды алып барыш керек да. Ошо балдар кандай жагдайда болуп атат, кандай тамактанып атышат, алардын укугу кандай корголуп атат, тилекке каршы ушуну буга чейин аткарып келген адамдар жок болгон. Биз ушул маселени көтөрүп, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде атайын социалдык кызматкерлердин штатына киргизүү боюнча биз сунушубузду бергенбиз. Мына кечээ күнү мына түнү мага чалып айтышты, премьер министр ушуга кол койду. Демек ар бир ушу айыл өкмөттөрдө 7 000 калкка бирден социалдык кызматкерлер мындан кийин ишке ашырабыз деп көздөп турабыз. Ошо кол коюлганы чын болсо, биз ушу мына 1-июндан баштап ушул иштерди аткарабыз да. Ошондо ошол кызматкерлерибиз такай ошол оор турмуштук абалда болгон үй бүлөлөр менен, ушул эле мигранттын балдары менен жана башка баягы жакыр үй бүлөлөр менен комплекстүү иш чараларды алып барат. Анан алардын негизинде баягындай индивидуальный план развития ребенка, индивидуальный планы защиты семьи деп ушундай пландар түзүлөт. Ал пландарга бүт баягы мамлекеттик органдар тартылат. Анан ошонун негизинде атайын бир отчеттуулук дагы түзүлөт да. Биз атайын азыр ушул эл аралык уюмдар мына ЮНИСЕФтин жардамы менен атайын автоматташтырылган база түзүп атабыз. Ошол базага бүт кандай адамдар ал жака кирет, ал боюнча кандай иштер жүргүзүлөт, кимдин кандай жоопкерчилиги болот, мунун баардыгы камтылган. Ошону ишке ашыруу менен биз ушул азыр маселени колго алмакчыбыз. Чындыгында бүгүнкү күндө мына мигранттардын балдарынын арасындагы алардын үстүнөн болуп аткан зордук зомбулук боюнча дагы айтып кетпесек болбойт. Былтыр 130 ушундай окуя катталган болсо, анын ичинен 13 бала өлүп калды да мына бир жылдын ичинде.
Бир жылда.
Быйыл мына биринчи кварталда 55 факт болгон болсо, анын ичинен 3 бала өлүп калды да. Эң өкүнүчтүүсү ошо 3 баланын, мына Сузактагы бир бала, ал биздин ошол жаңгы базада турган баягы ведомстволук аралык баягы штаб иштеп, аны ушул оор турмуштук абалда турган бала деп учетко алганбыз. Бирок жаңгы штаттар жок болгон, ошону атайын аркасынан чуркап күнүмдүк баягы системдүү түрдө мониторинг жүргүзбөгөндүктөн ушундай окуялар болуп калды. Эми мына биз жаңгы айтпадымбы, ушул маселени чечүү менен толук менен бул багытта ишти көзөмөлгө алмакчыбыз.
Доктор Гүлайым, бул жерде жарандык коом дагы активдүү болушу керек го деп. Демек
сөзсүз түрдө бардык маселени эле мамлекеттин мүмкүнчүлүгү менен чече албайт. Мына бүгүнкү күндө дагы жаңы демилгелер иштеп аткан иштердин көпчүлүгүндө ошо жарандык уюмдун өкүлдөрү турат. Мына биз деле ата энелердин билимдүүлүгүн, билгичтигин калыптандыруу боюнча өтө көп жумуштарды жасап атабыз. Эң биринчи мына жайлоодогу бала бакчаларда түзүүдөн баштап, эң биринчи айткандай, айылда түзө албай туруп жайлоону эмне кыласыңар деп шылдыңдаган. Мына азыр бүгүнкү күндө 100 бала бакча ачылып иштеп атат. Ата эне ойлонсун деп Гений радио берүүсү менен ата энелер үчүн атайын биринчи радио менен биргелеп деле радио передачаларды ачтык. Башка маселе, абдан жакшы мурун тажрыйбалар бар эле. Мисалы үчүн 2000-чи жылы дал ушундай абал өтө оор мезгилде үй бүлөлүк ресурстук борборлорду ачуу сунушталган. Ачылып алар кийин бала бакчага айланып кетти. Төрт багытты багытталган эле үй бүлөгө ден соолук багытында, туура тамактануу багытында, мектепке даярдоо багытында, экономиканы эффективдүү уюштуруу багытында иштерди жүргүзүү боюнча. Анан бүгүнкү күндөгү айрыкча оор маселелердин бири балдардын төрөлгөндө эле теңсиздиги, билим алуудагы теңсиздиги, медициналык өнүгүүгө керектүү кызматтарда теңсиздиги бул эртеңки күндө конфликттүү коомдун түзүлүшүнө өбөлгө болот. Бекеринен айтылган жок, Мунирде айтып кетти, Джеймс Хикмандын айткан иликтөөлөрү. Инсан капиталы бул түгөнгүс, кайталангыс киреше бере турган бул адам капиталы.
Мунир мырза, ошо мамлекеттик бийлик демекчи, ошо мисалы сиздер анализ дегенде мыйзамдык жактан да бир кемчиликтерди таап алдыңыздарбы Кыргызстанда?
Ну, я, если позволите, опять хотел бы к вопросу, начать с вопроса миграции. Мы не должны рассматривать всех этих детей как жертв, да, то есть когда мы говорим там 277 тысяч или там 102 тысячи детей, то есть мы понимаем, что это дети находятся в группе риска, да, и, соответственно, вот как господин министр ответил, правильнее было бы иметь специалистов на местах и иметь индивидуальный подход и понять, с какими рисками они сталкиваются, соответственно, принимать меры. Потому что мы ни в коем случае не хотим позиционировать ситуацию так, что вот все бабушки, дедушки, родственники, они плохие, они избивают детей, они убивают детей. И наоборот, мы культурально приветствуем вот эту кыргызскую культуру, когда родственная опека вот защищает детей, она обеспечивает, потому что меньше всего мы бы хотели, чтобы эти дети попали бы в интернатные учреждения. Да? По поводу законодательных норм, когда мы говорим о вопросах в целом насилия или обеспечения детей соответствующей заботы и вопросов миграции, на данный момент рассматривается новая редакция кодекса о детях. Господин министр тоже участвовал в обсуждениях. Две законодательные инициативы. Мы предложили, чтобы телесные наказания в отношении детей были запрещены на законодательном уровне, потому что у нас на сегодня в Кыргызстане нет четкой позиции в законодательстве по этому вопросу. То есть, чтобы родители применяли ненасильственные методы воспитания, да, это в законодательном порядке можно как бы определить. И второе, это по вопросу миграции, мы предлагаем, чтобы каждый родитель, покидая страну, он осознанно информировал соответствующие структуры и делился... и конкретно давал информацию в местные структуры, социальным работникам, сотрудникам Айлокмату, с кем он оставляет ребенка, кто за ребенка отвечает, потому что это вот правовая ответственность тех, кого с ребенком оставляют, очень важно. И вот продуман правовой механизм, как это можно отрегулировать. Есть уже опыт некоторых стран в этом отношении.
Кечирип коюңуз, телефон чалуу бар экен, кабыл ала алып, анан сөзүбүздү жыйынтыктасак. Угуп жатабыз, угарман. Байланыштасыз.
Алло, саламатсыздарбы? Мен Баймурата Нарынкул эмеден Актала району боюнча чалыптым эле да.
Угуп атабыз. Сизди тезирээк сурооңузду берсеңиз, эфир аяктап баратат.
Мен деген 4 балам бар, пособие алам. Анан 6 ай болду, 6 айдан бери пособие ала албай атам. Кайненем ооруйт, ооруганына байланыштуу шаарга келгенбиз да. Уже 1 жыл болду келгенибизге. Ал жакта сокологория деп тура албайт. Анан балдарым менен бияка келсем, жактагылар деген меникин токтотуп коюшту уже. 6 ай болду ала албай атам. Сен деген айылда жашашың керек деп. Мен Кыргызстандын ичинде болуп атам да. Мен Россияга кетип калган жокмун. Мен Казакстанга кетип калган жокмун да. Просто кыйын болуп кетет экен да бул.
Рахмат угарман.
Калгандын эмеси.
Рахмат угарман.
Балдарым ар кайсы жерде окуйт. Мисалы үчүн азыр Байтик айылында жашайм, дачада.
Түшүнүктүү болду, мен жооп берип коеюн. Былтыр кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык биз кайсы жерден жашса пропискасына карабай социалдык пособияга жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жаңы сизди ошол Нарындан деп айттыңыз окшойт. Нарындан эмне үчүн баягы кесип койгон? Себеби ал жерлерде баягы жеткиликтүү түгө алыс болгон же болбосо баягы бийик тоолуу региондо коэффициенттер менен кээ бир учурда 95% чейин көп алышат да. Масалан 1000 сом ала турган болсо 2000 чейин алып кала турган коркунуч бар. Ошондуктан ал справканы ошол жерде иштеп анан тапшыра албаса биз баардыгын ат башыга же болбосо чоң алайга ушундай жерлерге оформить этип коюп эки эсе көп төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок сиз азыр ушул жашап аткан жериңизден кайрылсаңыз мына Сокулук Аламидин районуна карайт болуш керек, сиздин жашаган жериңиз толук мүмкүнчүлүгүңүз бар.
Рахмат. Кечирип коюңуздар, биздин теке каш убактыбыз соңуна чыгып калды. Бүгүн биз балдар арасында жакырчылык темасын козгодук. Ага эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Мунир Мамадзада жана Роза Отунбаеванын дем белгилери фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Көңүл бурганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттык радиосунун 3-июнь дүйшөмбүнкү таңкы уктурларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү өтүшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым, мага режиссердук пульттан Канат Карымшаков жардам берип турду. Ал эми акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.